Milé přivítání, já se radši představuji tím, že mám milou manželku Věrku a tři děti, teďka už tři, loni jsem měl dvě, letos mám tři. Narodila se nám Zuzanka na konci února, takže máme miminko doma a hodně radostí s tím spojených a bydlíme v Praze. Tak to jenom krátce o tom, kdo jsem já. A já jsem dostal od svého dávného přítele Petra Slepánka za úkol teda říct dneska ráno něco o víře v dnešní době. A říkal, aby to bylo biblické, když to je na začátek, tak aby to bylo opřené o písmo, kterému věříme, že to je nějaké vodítko pro naši víru, tak já se budu snažit nějak se zhostit tady toho úkolu, který jsem dostal od Petra. Na začátek bych rád přečet dva verše z té kapitoly, kterou jste někteří z vás četli dneska ráno. A sice ta známá kapitola o víře. Židům 11. Máme-li se bavit o víře, potřebujeme k tomu Židům 11, protože to je v Biblii celá kapitola, která se ničím jiným nezabývá v podstatě než vírou. Co to víra je, co to není, jak to taky může někdy dopadnout s vírou a tak dále. Takže pro připomenutí těm z vás, kteří jste to ráno poctivě četli, a pro napomenutí těm, kteří jste to nečetli. Židům 11, první dva verše. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ještě jednou. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Asi to oddělám, abych byl mobilnější, když dovolíte. Tak co to znamená, ta víra? Máme se bavit o víře. Víra v dnešní době. Abych chtěl chviličku mluvit, abyste věděli, co nás čeká. O tom, co znamená víra. Tak, jak nám to znázorňuje autor listu Židům. Potom bych chtěl chviličku mluvit o tom, co znamená dnešní doba. Víra v dnešní době. Takže víra nejdřív, potom dnešní doba a potom, jak to nějakým způsobem jde dohromady. Takže to nás čeká dnes dopoledne. Takže nadějných věcí podstata, jak říkají kraličtí. Víra. Víra, ke které se Bůh přiznal svým svědectvím. Co to tedy znamená, ta víra? Když se začteme do všelijakých takových těch pomůcek ke studiu Bible, tak zjistíme, že autor listu Židům píše těm svým adresátům, kdy oni se bojí. Píše jim do situace, kdy mají strach. Kdy mají strach dělat kroky víry, které by jim mohly způsobit problémy. Jsou to učedníci Pána Ježíše Krista, kteří jsou Židé svým rodem a mají možnost zůstat dál v synagoze, dál tedy praktikovat to náboženství svých otců, být prostě regulérními Židy, což v té době bylo v Římské říši uznané náboženství, takže když nedělali nějaké velké potíže, tak celkem měli existenci zajištěnou a bezpečnou. Že? A oni jsou v pokušení. Jsou v pokušení nějakým způsobem se vzdát té své víry v Pána Ježíše, protože ta je tím, co působí problémy. Že? To je něco divného, to je něco, co začíná do té synagogy už nepatřit, nesedět, vadit. Způsobuje to konflikty a přivolává to na sebe neblahou pozornost úřadů. A ten autor listu Židům, jestli to byl Pavel, nebo kdo to byl, to přesně nevíme, on se tam nepodepsal, že tak je nabádá k tomu, aby měli odvahu. Aby měli odvahu spolehnout se na to, co nevidí. Aby měli odvahu vykročit, vyplout do té nezajištěnosti víry, spolehnutí se na Boží zaslíbení. Aby v důvěře tedy se opřeli o to, co jim Pán Bůh zaslibuje. Aby se nenechali zastrašit těmi, kdo říkají, nechoď mezi ty křesťany, neblbni, radši zůstaň v synagoze, to je bezpečné, nebudeš mít problémy. Potřebují povzbudit, protože mají strach. Potřebují povzbudit ke krokům víry. A to je ta víra, která znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. Někdy navzdory tomu, co vidíme kolem sebe. Že? A celá ta kapitola, jak jste možná četli dneska ráno, jsou takové příklady víry. Hrdinové víry se tomu někde říká. Ti, kteří byli stateční, aby se spolehli na Boží zaslíbení a dělali kroky víry, které je většinou stály problémy. Že jo? Čtete tam o Noemovi a Abramovi a Mojžíšovi a dalších hrdinech Starého zákona, že prostě dělali věci, které byly divné, nestandardní, byly za to kritizováni, byly za to velmi ostře odsuzováni svými blízkými, svými dokonce rodinnými členy. Ale protože se spolehli na Boží zaslíbení, tak dělali kroky víry. Přineslo jim to protivenství, ale nakonec to přineslo ovoce. A to je ta víra. To je ta ochota vykročit do neznáma. Možná někdy dokonce do tmy. To je ta ochota a odvaha spolehnout se. Není to náboženství. Není to přitakání nějakému souboru nějakých věd. Víte, že možná ve středověku se chápala víra tak, že věřící je ten, kdo je ochotný podepsat nějaký papír, na kterém je napsáno věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země a tak dále. Kdo to byl ochotný podepsat, souhlasí s tím, tak je věřící. Ale už v Bibli čteme, že jo, když ti Satan tomu nevěří. To není víra tohleto. Věřit, že, to není víra. Víra je postoj srdce, je to postoj důvěry v Boží zaslíbení. Nakonec je to postoj důvěry v to, že jsme v dobrých rukách. Že se to vyplatí důvěřovat Bohu, který zaslibuje. A o tomhle postoji, o tomhle zvláštním nastavení srdce bychom se měli dneska bavit. A zítra, možná i pozítří, to uvidím. O té víře, která hory přenáší. O té víře, kterou od nás Pán Bůh očekává a kterou nám taky nabízí, kterou nám otevírá, kterou nám dává. A co je to ta dnešní doba, ve které má ta víra fungovat? Je to tak, že víra už není pro dnešní dobu? Je to tak, jak jsme se bavili na pokoji s Petrem Vaďurou, že víra ta patří do muzea a ne do dnešní doby? Že je to věc historie, že je to takový skanzen, který je možná zajímavý, poučný, jako se chodí do muzea na nějaké exponáty se podívat, nějaké vycpané prvohorní nějaké ještěry, nebo já nevím, jak tomu říkají. Je ta dnešní doba natolik náročná, natolik autentická, natolik já nevím co všechno, že víra už do ní nepatří, že prostě víra zůstala někde ve středověku a tyhle ty její zbytky, včetně Čenkovic 2005, včetně nás tady posledních předpotopních ještěrů, prostě tady ještě dožíváme a už příští generaci to vymře a konečně lidé teda svrhnou ze sebe ty pověry a to náboženství a budou svobodní bez víry, která prostě je vyřízená. Tak jak to je? Jak to je s tou dnešní dobou? Já jsem překvapený znova a znova, když se bavím se svými přáteli, když se bavím s mladými lidmi, kteří studují, a jsou to chytří lidé, kteří si kladou důležité otázky. A znova jsem překvapený tím, když my jako křesťané máme takové ty komplexy, že my máme tu svoji divnou víru, kterou všichni pohrdají a tak my jsme takový vlastně jakoby občané druhé kategorie a jako možná radši o tom ani nemluvíme, že jsme věřící nebo se za to stydíme. A já když se s těmi svými přáteli, co jsou nevěřící, bavím o tom, jaký mají vztah k minulosti, jaký mají vztah k budoucnosti, jak chápou to svoje včera, dnes a zítra, jak o tom bude mluvit tady Jarek, v souvislosti s tou slavnou a krásnou tradicí bratrského hnutí. Tak zjišťuju znova a znova, že k minulosti nemají žádný vztah, k budoucnosti nemají žádný vztah. A všechno, co jim zbývá, je přítomnost, kterou se snaží přeplnit zážitky, aby měli pocit, že jejich život má nějaký smysl. Ta postmoderní doba, ve které žijeme, ta doba, kterou dýcháme, ve které prostě žijeme svoje životy, je dobou bez kořenů, jak o tom píšou moudří pánové v moudrých knihách. Je to doba, která postrádá a zoufale hledá nějaké zakotvení v minulosti. Nějaký životodárný vztah k nějaké tradici, v tom dobrém slova smyslu. Zapojení do nějakého příběhu, jehož se člověk cítí pokračováním. To říkají psychologové, sociologové, že normální pro člověka, zdravé a potřebné pro člověka je, aby se cítil součástí nějakého příběhu. Aby se cítil pokračováním nějaké tradice, v tom dobrém slova smyslu. Ne tradice jako nějakých zvyků a zákazů, ale tradice jako nějakého společně sdíleného pohledu na skutečnost, který má svoji minulost, svůj příběh, který má nějakou smysluplnou náplň pro přítomnost a který má nějaký výhled do budoucnosti. A já znova zjišťuju, že ty moji nevěřící kamarádi to nemají. A nebo se o to snaží a snaží se o to křečovitě. Začnou se účastnit nějakých slovanských nebo keltských rituálů a začnou hledat nějaké rodokmeny své rodiny až do 16. století a hledají takové ty nitky, které je spojují s něčím v minulosti, s něčím smysluplným, s něčím hlubokým, s něčím, co by jim dalo nějakou orientaci. Aspoň ten pradědeček, že byl hasič, tak to pro mě něco může znamenat, nebo že byl, já nevím, pod koní u císaře pána, tak to je prostě něco, na čem já chci dál stavět, anebo že to byl pruďas a nikdy se nedal pokořit a tak dále. Takové věci, které jsou dobré, já proti tomu nic nemám, jo. Ale je to hrozně málo. A znova prostě žasnu, jak velké dědictví, jak slavnou minulost, jak úžasný příběh my věřící máme. O tom bych chtěl mluvit dneska. O tom zakotvení víry. Jak jsme četli v tom druhém verši v Židům 11, k takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. My máme za sebou velký oblak předků, otců a matek ve víře. A to je velká věc dneska. To je velká věc v postmoderní době, která nemá kořeny a nemá na co navazovat. Tak navazuje na nějaké pohanské rituály někdy z prvního tisíciletí. A je to takové umělé, takové levné a takové povrchní. A přesto je tady úžasná minulost, úžasná tradice, velký příběh, který může kotvit tu identitu nás, křesťanů, ve 21. století a jehož my se můžeme cítit pokračováním. A k tomu bych se chtěl nějak dostat dneska. K tomu, čeho jsme my pokračováním. Který je to ten příběh, kterého my jsme tou dnešní kapitolou a který předáme těm našim dětičkám a oni svým dětem. Co to je ta slavná historie Božího lidu? Co to je to zakotvení víry v minulosti? A zítra bych chtěl víc mluvit o přítomnosti. O tom, co znamená být křesťanem dneska v té české postmoderní společnosti v roce 2005. V té společnosti, ve které dávají v televizi to, co dávají, ve které lidé si oblíkají to, co si oblíkají a ve které se chovají tak, jak se chovají. Prostě ta naše kultura, která nás obklopuje. S tím dobrým, co je v ní a s tím méně dobrým. A ten třetí den, aby to bylo včera, dnes a zítra, tak bych chtěl mluvit o tom výhledu do budoucna. Zase, když si povídám s nevěřícími kamarády a ptám se jich na jejich výhled do budoucna, jak si představují to, co je čeká. Je v osobním životě, jejich děti, jak si představují, že bude vypadat Československo, teda Česká republika, pardon. Já mám manželku Slovenku, tak pořád přemýšlím o Československu. Česká republika za 50 let třeba. A ku podivu většinou, když se začneme bavit o tom, jak to bude za 50 let, tak mluví v rozpacích. Tak začnou mluvit o ozonové díře, o třetí světové válce, o globálním oteplování, o celosvětovém konfliktu v důsledku terorismu nebo střetu civilizací Západ versus Islám nebo něco takového. A nakonec na tu budoucnost v podstatě nechtějí myslet. Protože je v ní buď vyčerpání nafty a neobnovitelných zdrojů, nebo ekologická katastrofa, nebo třetí světová válka. Ale optimismu teda je hrozně málo. Optimismu ve výhledu do budoucna je hrozně málo. A když se teda vrátím zpátky k tomu svému, mému vlastnímu zakomplexovanému křesťanství, které se jakoby občas i docela stydí se přiznat, že jsem věřící, protože přece ti takový ostřílení, ošlehaní, svalnatí moji nevěřící kamarádi, kteří vědí, co je ten skutečný život, zatímco já jsem ten pábíčkář. A najednou oni nevědí, co by řekli o minulosti. Nemají žádnou smysluplnou vazbu na nic, co je předchází. Kromě toho, že pradědeček byl průďas nebo hasič. Nemají co říct o budoucnosti. Rozpaky a obavy. Nějaká taková neurčitá ta, no moje děti nebo moje vnoučata asi zažijou konec světa. Říkají mi moji nevěřící kamarádi. A nepředstavují si ho podle knihy Zjevení, ale podle těch různých scénářů toho, co čeká tuhle zeměkouli, až se vyčerpá prostě ta její, já nevím, zásoba nafty a já nevím čeho. A tak si říkám, jako proč se já jako křesťan pořád cítím jako občan druhé kategorie, jako někdo méně cený, když já mám úžasnou tradici, na kterou můžu navazovat, která je plná inspirujících zdrojů. Abraham, to je můj Abraham. David, to je můj David. Apoštol Pavel, to je můj apoštol Pavel, který je mi vzorem, který mě ukazuje, jak smysluplně naložit se svým životem, čemu se mám vyhnout, co nemám dělat. To je úžasný příběh, úžasná pokladnice, na kterou já můžu navazovat a zároveň se můžu cítit součástí tady toho příběhu. Protože to neskončilo tím apoštolem Pavlem, neskončilo to knihou skutků, neskončilo to ani první církví, neskončilo to ani u Husa, ani u Komenského, ale my, co jsme tady teď, Čenkovice 2005, jsme tím pokračováním, tou stávající kapitolou toho příběhu Božího lidu, který Pán Bůh píše. A ty, Josefe Vomáčko, a ty, Mařenko Opršálková, jsi stejně důležitá kapitola v tom úžasném románu, který Pán Bůh píše, jako Abraham, jako Mojžíš, jako David, jako všichni ti bibličtí hrdinové. A bez tebe by ta kniha nebyla úplná a něco strašně cenného by tam chybělo. A to je taková skvělá věc, tak úžasná věc. Já na tohle můžu navazovat. A já už jsem zažil, a to mi udělal až radost, ne škodolibou radost, ale radost, jeden můj nevěřící kamarád, který mi řekl, já ti to závidím, tohleto. Já ti závidím to, jak pro tebe může být Hus a Komenský vzorem, protože s ním sdílíš víru, protože je to jakoby součást té stejné tradice, ve které ty stojíš, protože pro mě je to nějaká postava z dějin. Prostě, no, tak asi byl chytrej, docela to dobře myslel, ale to je tak všechno. Já ti závidím, že jsi součástí toho proudu v dějinách. Že pro tebe, já nevím, Augustin a Luther a Komenský můžou být vzory a ty se můžeš cítit součástí stejné rodiny. Že patříš do stejného společenství, do stejné rodiny. A to mně připadá silné, protože postmoderní doba zoufale hledá kořeny. Zoufale se ptá po nějakém zakotvení smysluplném, protože pro postmoderního člověka historie začíná dneska, anebo před pár lety, kdy jsem začal rozum brát. A předtím nic, předtím prostě to je do muzea všechno, na smetiště dějin, do starého železa. Žádný vztah, nic pozitivního, nic zajímavého, šťavnatého z té minulosti. A když tak takové střepy, takové úlomky. A tak mě baví dívat se na Bibli jako na moji kroniku. Je to moje kronika. Ty důležité kapitoly mojí vlastní historie. mojí vlastní duchovní historie, je to můj vlastní rodokmen. Když tu knihu otevřete, tak se tam dočtete, že Pán Bůh stvořil člověka, stvořil ho dobře, stvořil všechno to hezké a krásné, co obdivujeme u lidí kolem sebe. Ale záhy se to pokazilo, záhy prostě do toho vstoupilo odcizení, to, čemu my věřící říkáme hřích. A tady je zdroj toho všeho špatného a ošklivého, co neobdivujeme u sebe a u druhých lidí, ale co víme, že je velmi, velmi hmatatelná realita. A když listujete dál, tak nemusíte se dostat až do Matoušova evangelia. Nemusíte se dostat až k Izajášovi, abyste objevili, kde Pán Bůh začal tuhle situaci řešit. Už na samém počátku, úplně na začátku Bible, čtete, že potom, co došlo k té tragédii, hříchu, pádu, tak Pán Bůh připravuje cestu záchrany. Člověk na tom byl hůř a hůř a hůř. Adam a Eva, vyhnání z ráje, potom Kain a ten jeho zločin, potom ta generace jeho potomků, čím dál tím horší, poligamie, vraždy a tak dále, potom stavba babylonské věže, hůř a hůř, člověk bez Boha jde dolů, 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 dolů. A Pán Bůh odpovídá. Odpovídá ne v Izajáši ani v Matouši, odpovídá ve 12. kapitole Genesis. Povolává Abrama. Říká mu ve 12. kapitole Genesis, učiním tě národem, velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Abraham, jak známe velmi dobře z Bible, je otcem všech věřících. Je otcem všech těch, kteří jsou povoláni k tomu, aby se stali požehnáním, aby byli solí a světlem, aby byli tím kvasem, který přináší to dobré, krásné a pravdivé lidem kolem sebe. Abrahame, ty a všichni tvoji potomci, staňte se požehnáním. A nejenom to zaslíbení, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Celá země koule bude zachráněna z toho nešťastného stavu, do kterého se lidé dostali. Ten problém pádu, hříchu, odcizení lidí od sebe navzájem, od Boha, od svého vlastního nitra, od přírody kolem, má být vyřešen v tom, nebo v potomku toho, ve kterém mají dojít požehnání, obnovení, spasení, jak to chcete přeložit, veškeré čeledi, národy, země. 12. kapitola Genesis. Úplně na začátku. A už tady čteme o Božím plánu spasení. A jak to pokračuje dál? Známe ten příběh, že jo? Abrahamu je potom Izák, tomu je to, nebo takhle. Abraham, Izák, Jákob, Josef, těm všem je to požehnání jakoby zopakováno a připomenuto. Ano, v tobě to je, v tobě, Pán Bůh říká těm patriarchům, v tobě pokračuje ten plán spasení pro všechny lidi, který výhledově zahrne lidstvo, ale tím jsou ty malé začátky. A víte, že se potomci Abrahamovi rozrostli a pak byl ten hlad a přes toho Josefa se tak zvláštně dostali do Egypta. A pak je Pán Bůh vyvedl z Egypta, protože tam trpěli v otroctví. A když je vyvádí z Egypta Pán Bůh, tak jim znova takovým zásadním způsobem opakuje to zaslíbení. Děkuji, bude to lepší.
Doufám.
Možná je problém ve mně. A co jim Pán Bůh říká? Co říká Izraelitům shromážděným u Sinaje, když jim chce prozradit, když jim chce vysvětlit, proč tady je nějaký boží lid, proč tady je tady ta církev, proč tady je ten lid Páně, proč tady jsme my, proč vůbec na téhle země kouli je něco takového, jako každou neděli se shromažďující hloučky v každém městě skoro, které chodí na takové ty zvláštní akce, kterým se říká bohoslužby, že ho tam sedí, jako kdyby měli na zádech pravítko a poslouchají tam nějakého pána, který tam něco povídá. Že? Proč to je? proč jsou misie a diakonie a nedělní školky a já nevím, co všechno, proč je tenhle provoz, k čemu to Pán Bůh má tady na té zemi, co pak nemá nějaké jiné lepší starosti, které by mohl řešit. Krásně to říká Pán Bůh Mojžíšovi v Exodu v 19. kapitole. Je tam shromážděný Boží lid. A Pán Bůh říká, proč chce Boží lid? Proč chce církev? Proč chce křesťanské sbory? Proč chce Čenkovice 2005? Proč chce tebe a proč chce mě? A proč chce, aby jsme byli spolu? A ne každý soukromý mystik, který si doma nějak uhně to svoje náboženství. Proč máme být spolu jako Boží lid? Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Zvláštním vlastnictvím. Je tady Boží lid. Je tady ta církev, ze které máme komplexy méněcennosti, za kterou se někdy stydíme, ze které jsme nešťastní a rozpačití. A Pán Bůh tady dává zaslíbení, budete mi zvláštním vlastnictvím, budete mi královstvím kněží. Všichni vy budete kněží. Petr apoštol v Novém zákoně to opakuje. Vy jste královské kněžstvo, lid dobytý, národ náležející Bohu. To je zaslíbení, které věčně platí Božímu lidu. My, protestanté, hovoříme o všeobecném kněžství. Že? Kněží to nejsou jenom nějací takoví ti zvláštní pánové v tom černém dlouhém hábitu, ale to jsou všichni věřící, jsou kněží. Co to je kněz? Co má za úkol kněz? Má někdo nějaký názor? Vysluhovat památku Páně? No, ještě něco? Děkuju. Zprostředkovat kontakt mezi člověkem a Bohem. Bratr Andrýsek je student bohosloví, tak to se pozná. Ano, definicí kněze je, že je zprostředkovatelem mezi Bohem a lidmi a mezi lidmi a Bohem. Že je jakoby ten mezičlánek, který spojuje a zprostředkuje komunikaci, smíření mezi lidmi a mezi Bohem. To znamená, on reprezentuje lid před Bohem a reprezentuje Boha před lidmi. To je definice toho, co znamená kněz. A teďka všichni věřící tady, už ve starém Izraeli, ne až dneska, křesťané, všichni věřící mají být kněží. Co to znamená? Že všichni věřící, každý jeden, má zastupovat Pána Boha před lidmi. A lidi kolem sebe, svoje sousedy, svoje kamarády, svoje spolužáky, svoje kolegy. Před Pánem Bohem. Nejenom ty věřící. Jestliže mají všichni věřící být kněží, tak se přece nebudou zastupovat jenom navzájem. Ti věřící. Věřící jako celek dohromady mají se přimlouvat a mají nějakým způsobem být tím dělícím článkem nebo být tím mezičlánkem mezi lidmi i těmi nevěřícími a Bohem. Budete mi královstvím kněží. Králové a kněží budete. V Deuteronomiu 26 to říká Hospodin skrze Mojžíše podobně. A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a on tě vyvýší nade všechny pro národy, které učinil. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou. Proč existuje církev? Proč existuje Boží lid? Protože Pán Bůh prostě určitému typu lidí dává protekci. Ne? Tady to tak může vyznít, že? Vyvýší tě nade všechny pro národy. Proč? Aby se křesťané mohli cítit, že jsou lepší než nevěřící. Vyvýší tě nade všechny pro národy. Aby křesťané věděli, že i ten nejhorší křesťan je pořád ještě lepší než ten nejlepší nevěřící. Ne? Proč tě vyvýší nade všechny pro národy? Proč Pán Bůh vyvýší Boží lid, proč vyvýší křesťanské sbory, proč vyvýší nás tady, co jsme, nade všechny pro národy? Velmi jednoduše, aby na nás bylo vidět. Aby na nás bylo vidět. On nás zvedne do slova. On to slovo znamená zvedne, takhle. Vidíte ten papír všichni? Vidíte ho? Vidíte ho teď? Víte, proč jste ho viděli? Protože jsem ho vyvýšil. Ta věta pokračuje. Hospodin tě vyvýší nade všechny pro národy, aby si mu byl, ty boží lidé, ty zborečku křesťanských zborů v Horní Dolní Lhotě, abys mu byl věhlasem, okrasou a chválou. Jak říká Pavel v Efeským, on nás povolal ke chvále své slávy. On tady má boží lid, aby mu byl královstvím kněží, aby mu byl ke chvále jeho slávy, aby tady měl Pán Bůh na téhle zemi ozdobu, okrasu doslova. Aby se měl Pán Bůh čím chválit. Budeš mu chválou, vyhlasem a okrasou. Tak je to tam napsáno. A my se někdy necítíme, že jsme okrasou. Ani sami sebe okrasou, natož Pána Boha, že? Stvořitele. Nicméně to je to povolání, to je to poslání dané Božímu lidu už ve Starém zákoně. To je ten příběh, ke kterému my patříme. Pán Bůh téměř od stvoření světa povolává zvláštní skupinu lidí. Skupinu věřících lidí, Boží lid, aby mu tahle skupina, ne proto, že jsou to mimořádně nadaní lidé, ne proto, že mají vysoké IQ, ne proto, že mají velké bicepsy, ne proto, že mají dobré srdce. Podívejte se na sebe. My věřící máme nízké IQ, malé bicepsy, jsme oškliví, nemáme dobré srdce. Mnozí, že? Prostě jako nejsme žádná elita, nejsme žádný výkvět, jsme, jakoby bych řekl, jaksi pod čárou průměru skoro. Jo? Není to tak, že by bylo mezi věřícími nějaké vysoká koncentrace géniů a nositelů Nobelových cen, že? Co svět považuje za nic, to si vyvolil Bůh, aby zahambil ty silné, že jo? Takže to jsme my, ty takový chudí, nuzní, nemocní, jak tam o nich mluví apoštol Pavel. Nic moc, přátelé, že? Tak si to přiznejme. Protože v lidské slabosti se dokonává Boží síla. Pán Bůh nechce, aby mu géniové chytrými knihami dělali slávu. Pán Bůh chce, aby prostáčkové Boží, pologramotní, mu zjednávali slávu, protože pak je to jeho sláva. Pak to není inteligenční kvocient toho dotyčného, který se teda uráčil taky sloužit Pánu Bohu. Že? Takže Boží lid, ta zvláštní skupina, zvláštní lid Páně, to jak jsem jednou se bavil se svým šéfem, a měl jsem zrovna problémy s jedním svým kolegou, taky věřícím, a on mi na to říká, protože on se choval tak jakoby pro mě nepochopitelně a ne úplně férově, a ten můj šéf mi říká na to, no tak v Biblii je to zaslíbení, že křesťané jsou lid zvláštní. Takže jsme lidé zvláštní, že? Někdy v obou významech toho slova. Ale je to zároveň úžasná šance. Je to zároveň něco velmi silného, co přichází z minulosti, co nás může nést a co může být zakotvením naší identity. A jestli se nějak vyslovuje diagnóza té postmoderní doby, té dnešní doby, o které to má být, tak je to, že to je doba, ve které lidé tápavě, zoufale a marně hledají zakotvení své identity. Ne proto, že by těch možností bylo málo, ale protože jich je moc. Protože jsme pod palbou neustálého přítoku informací všeho druhu a různé kvality, protože prostě když cvakáme ty kanály na té televizi, tak prostě to je ten sport a ty komiksy a ty klipy a ty zprávy a ty filmy pro pamětníky a ty thrillery a tohle. A člověk prostě neví, jestli má svůj život směrovat tak, aby byl jako Rambo, nebo jako Rocky, nebo jako E.T. mimozemšťan, nebo jako Room Size, nebo prostě, jak si těch možností je moc. Těch hrdinů, kteří nás zvou k tomu, aby jsme se stali jejich následovníky, je prostě přebytek, přetlak. A to pak znamená, že se to ruší vzájemně, že jo? Protože to ztrácí hodnotu. Člověk neví, jak si má vybrat a neví, proč by si měl vybrat Mirka Rušína z Rychlých šípů spíš než Vinetu a třeba, nebo Old Shatterhanda. No, docela dobrý oba, že jo? Jako. Takže to, že jsme dostali tu milost, že jsme směli uvěřit, že patříme k tomu lidu a že nás nese tenhle příběh, to je obrovský vklad. Kdybychom to jenom dokázali předat svým dětem, já o tom tak často přemýšlím, protože mám 3, jednomu je 10 let, druhému je druhé, Haničce je 9 let a Zuzance je 6 měsíců. Jak to sdělit, jak to komunikovat, jak to předat, ne jako smutné náboženství, ne jako omezující klec pro všechny radosti a spontánní projevy, prostě to se nesmí, že? Což mám tendenci dělat, protože mě to ruší, znervózňuje, navíc vždycky najdu nějaký verš Bibli, který to nějak ošetří. A ve svých lepších chvílích se ptám, jak to zařídit, jak to mám udělat, abych dokázal předat tu svoji víru nebo nabídnout tu svoji víru těm dětem jako šanci, jako příležitost, jako dobrodružnou plavbu. Tu víru, jako tu možnost vykročit z té lodi, jako ten apoštol Petr, že? Oni tam všichni blíží se k nám nějaká obluda. Nejdřív si mysleli, že to je duch, pak teda Pán Ježíš se jim dal poznat, jak k ním šel po té. A Petr jediný zažil, co to je chodit po vodě. Je? Sice se taky napil trochu posléze, ale jediný z nich zažil, jaké to je. Protože řekl, tak pane, tak řekni, ať taky k tobě přijdu. A teďka vykročil a místo toho, aby udělal co bychom čekali, tak udělal pár kroků po vodě. Pak se začal koukat na ty vlny a tak dále. To, víte, jak to pokračovalo. Ale tenhle krok, tohle překročení hranic, tohle překročení stereotypů, tohle vykročení někdy do tmy, někdy do neznáma. Abrahame, pojď. Abrahame, pojď. Spolehni se na moje zaslíbení. Opust ten blahobyt, opust ten luxus, opust to všechno dobré živobytí, které máš v Cháránu a pojď. Nebo vlastně už v Uru. A tenkrát to byl Abram ještě, že? A Abram vykročil. A podívejte se na to ovoce. Na to ovoce toho, že on udělal ten krok víry. Dneska je nazývaný otcem všech věřících. To je ta víra. To je ta víra, kterou ta dnešní doba tolik potřebuje. Ta víra, možná nevěřící lidé tomu říkají nevyléčitelný optimismus nebo nezdolná životní energie nebo vitalita. Že? Ale víra je mnohem víc než tohle, ale je i tohle. Je i to nenechat se zlomit, nenechat se zahnat do autu, nenechat se vyděsit, prostě nenechat to okolí, aby nám vnutilo tu zakomplexovanost, kterou kolikrát máme. Já mám některé velké výhrady k některým názorům Pátera Halíka, ale líbí se mi jedna myšlenka, kterou on říká ji opakovaně, a sice, že se snaží těm svým ovečkám, křesťanům, nějakým způsobem vlít do žil to, aby byli na to hrdí, že jsou věřící. Ne pyšní, ne povýšení, ale aby to považovali za něco, co je výsada, co je privilegium, co je skvělá věc. Protože on je sociolog, tak to ví moc dobře, drtivá většina českých křesťanů s tím má problém, že jsou křesťani a stydí se za to v podstatě. Je jim to trapné. Nevědí, jak o tom mají mluvit s kamarády, tak o tom často nemluví s kamarády. A je to něco, co je pro ně zdrojem rozpaku. Samozřejmě taky je to zdrojem síly a zdrojem prostě nějaké naděje v dobách, kdy jim není dobře, ale nepovažují to za něco, co jim získá reputaci v kolektivu. Naopak. Většinou vědí moc dobře dopředu, že v tom kolektivu asi se najde někdo, kdo se tomu bude smát. A když vidí ten třídní frajer tu plachost a ty komplexy u toho věřícího, tak samozřejmě to velmi rád využije, že jo? A bude do toho střílet ze sportu čistě. Že jo? A ten Halík mě o tom dokázal přesvědčit, že je to velká věc, že je to úžasná věc patřit tady k tomu příběhu Božího lidu. Patřit k té tradici víry, k té víře, k té víře předků, ke které se Bůh přiznal svým svědectvím, jak je v tom verši, který jsme četli. Je to víra předků, ke které se Bůh přiznal svým svědectvím. Ta zvláštní skupina lidí, kteří nejsou nic moc, ale jsou povoláni k tomu, aby byli okrasou, věhlasem a chválou Stvořitele. To je jejich úkol. A Pán Bůh dává zaslíbení, že to dobře dopadne. Pán Bůh říká, vy byste to nezvládli. A taky Bible celá je o tom, jak to prostě kazíme. Že? Ve Starém zákoně to je příběh Boží věrnosti a lidské nevěrnosti. Odpadání neustále, prostě to bylo na denním pořádku. Že? Takový cyklus. Furt dokola se odpadalo od Hospodina a sloužilo se modlám pro národu a tak dále. Až je to takový refrén. Že? A v Novém zákoně taky učedníci toho skoro nikdy nic nechápali, co říká Ježíš. Že? Tak jako takové pravidlo. A skoro vždycky to chápali jinak, než jak on to myslel. A tak stejně my, že křesťané, dneska děláme chyby, jsme prostě slabí a hloupí často. Ale Pán Bůh se přesto přiznává ke svému lidu a přesto dává ta skvělá zaslíbení, kdy prorokům vysvětluje, proč vlastně má ten Boží lid tady na zemi? Proč jsou tady křesťanské sbory? A proč i v roce 2005 to má smysl patřit k té rodině věřících? Patřit k tomu příběhu toho Božího lidu? K těm Abrahamům a Husům a Komenským? A Darbíům a Pavlíkům a těm dalším prostě velikánům? V každé té jednotlivé V tom pododdělení toho příběhu, jako je třeba bratrská tradice. Krásná, slavná, skvělá, velký odkaz minulosti a velká výzva do budoucnosti. A říká to na několika místech. Já vám zrovna něco přečtu z těch proroků. Kdy je jim dána vize do budoucna, jaká bude funkce, jaká bude role Božího lidu. Izajáš 61.6. Vy pak budete nazýváni Hospodinovi kněží, všichni věřící, nejenom levité nebo já nevím kdo. Vy pak budete nazýváni Hospodinovi kněží a vaše potomstvo bude známé mezi pronárody a vaši potomci uprostřed národů. Všichni, kdo vás patří, rozpoznají na vás, že vy jste to potomstvo, jemuž Hospodin žehná. To je misie, co? Ne my vycházející za nevěřícími a přemlouvající je všelijak a lámající, aby teda přišli se podívat na shromáždění, ale nevěřící, hrnoucí se, tlačící se ve frontě u dveří do kostela a prosící, aby si tam mohli něco zajímavého poslechnout, že? I stane se v posledních dnech, Michea 4, 1 až 2. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholky hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pro národy půjdou a budou se pobízet. Pojďme, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Tak si představte ty své nevěřící spolužáky, nebo sousedy, nebo kolegy v práci, jak jdou a tlačí se do toho kostela. Tlačí se na ten Sion a loudí, prosí, škemrají, aby jsme jim řekli něco, třeba Římanům 1 nebo Jan 6 třeba, prostě aby jsme je tak jako podělili nějakých pár drobků té boží pravdy, po které budou vyhladovělí. Zachariáš 8:20. Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Řeknou, pojďme si naklonit Hospodina. Pojďme vyhledat Hospodina zástupů. A budou přicházet četné národy a mocné pro národy, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pro národů pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Já věřím, že se to naplní i v tom Jeruzalémě a tak dále, že to je i doslovně je to jako na místě vykládat. Ale zároveň je tady zaslíbení o tom, že boží lid bude obdarovaný boží slávou natolik, že 10 nevěřících spolužáků, kamarádů, sousedů se vás chytí každého za cíp kabátu a budou vás tahat a budou se vás ptát, jaké to je, co mají dělat, aby mohli poznat Hospodina, aby mohli mít život naplněný smyslem, aby mohli mít tu skvělou minulost, tu smysluplně naplněnou přítomnost a ten naděje plný výhled do budoucnosti. A já vím, že to nevidíme kolem sebe, já to taky nevidím kolem sebe, aspoň ne často. Občas výjimečně to tak je, že nějaký nevěřící opravdu hledá a je duchovně hladový. A věřím, že to Pán Bůh působí a působí to ve svém čase a my to nemůžeme navodit. Ale jestli je Bůh, jestli je pravda, že jsme v dobrých rukou, jestli ta naše víra není iluze, jestli to není sázka na chromého koně, jestli to není omyl, tak můžeme vyhlížet do budoucna s optimismem. A myslím si, že musíme čelit té možnosti, že to je omyl, že to je iluze, že pláčeme na špatném hrobě a že to je sázka na chromého koně. Protože dokud té pochybnosti a téhle možnosti nebudeme čelit, tak ta naše víra není zdravá. Tak je vykoupená tím, že vytěsníme některé otázky. Že se prostě k ním obrátíme zády. A ty otázky jsou důležité a podle mě se každý věřící s tím musí poprat, že to třeba není pravda. Víc vám o tom řekne Petr Vaďura, jak je to s tou vírou a těmi důkazy. Ale já věřím pevně, věřím tomu vším, co jsem, že to je pravda, že křesťanství je pravdivé, že jsme sadili na správného koně. Že Pán Bůh skutečně stvořil tenhle vesmír a že nás skutečně miluje a že nás skutečně vykoupil v Kristu. A jestli to tak je, tak je to skvělé být křesťan. Jestli to tak je, tak je to úžasná věc být křesťan. Tak je to ohromný dar, ta víra, která nás může přenést přes těžké věci, která nám může dát naději i tam, kde nebylo naděje. A tak pro tu dnešní dobu máme ohromnou věc, tak pro ty lidi kolem sebe, ty nevěřící, máme ohromnou nabídku. Já už od jisté doby nemluvím s nevěřícíma lidma o svojí víře tak, že bych je strašil peklem. Nebo že bych jim říkal, hele, pozor, jako, jak dopadneš. Jo? Jednak protože to tolikrát mi dělali svědkové Jehovovi, že se mě to začalo zajídat hodně tohle. A jednak protože mi připadá, že ta logika toho, jak Pán Bůh promlouvá k duši většinou, možná ne vždycky, ale většinou prostě funguje jinak. Že evangelium je pozvání. Že to je nabídka, že to je výzva. Že to je příležitost. Tady to máš. Zkus, že jo, jak je ve starém zákoně. Okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. Že to není prostě nahnat někoho do rohu nebo zařídit, že teda bude na tom špatně, protože mu někdo umřel nebo je sám nemocnej nebo má komplexy a proto prostě už si neví rady, no tak se obrátí teda hold. Nebo tak prostě začne poslouchat křesťany. Protože to by mohl úplně stejně poslouchat moonisty a mormony a Hare Krishna a kohokoliv, protože je prostě na lopatě. člověk. A jestli to evangelium neosloví nikoho jinýho, než lidi, kteří jsou úplně na dně, tak něco není v pořádku s tím, jak tomu rozumíme. Já jsem přesvědčený o tom, že pro ty nejsvalnatější, nejinteligentnější, nejnezakomplexovanější a nejplnohodnotnější a já nevím, jaký lidi, to evangelium je prostě výzva, je to úžasná příležitost, úžasný pozvání. A víra je něco, co je skvělý a co dává životu úžasnou kvalitu. A není to břemeno, který za sebou musíme táhnout. A já jsem tohodle přesvědčení pln. Prostě nějak to ve mně bublá, ale narážím na to, že se to docela těžko sděluje. Že to není úplně jednoduchý najít ty slova, jak to komunikovat a že to vyvolává v lidech takový to, co máte teď v těch obličejích. Takový jako no, to kecá, ne? Tohle. Se něco hraje tady. Co? Ne? Protože jsem se domluvil s pořadateli, že zařadíme píseň, tak možná teďka je ta chvíle, teďka je poslední příležitost, protože kdybych ještě 2 minuty mluvil, tak už pak na tu píseň není čas, tak bych možná poprosil kapelu, aby zahrála tu píseň a zkuste přemýšlet o tom, co jsem zatím řekl a mě hrozně zajímá, co si o tom myslíte vy. Já doufám, že to není tak, že to musí být přednáška celou tu dobu, ale že mi teďko řeknete vy, jak to ve skutečnosti je. A že opravíte moje omily. Takže si můžu poprosit o tu písničku.
Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítí ti na cestu, půjdeš-li tmou, ať si kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratí. Nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítí ti na cestu, půjdeš-li tmou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, kamkoliv, já jsem s tebou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou.
Tak já doufám, že jsem vzal do ruky ten správný mikrofon. A jenom bych připomněl tu velkou výsadu, to, co já díky Bohu po 13 letech, co jsem věřící, opravdu cítím, nejenom, že si to myslím, ale cítím jako výsadu, být součástí toho příběhu od Abrahama, Izáka, Jákoba, Mojžíše, Davida, přes proroky po tu hlavní, ústřední kapitolu tohohle příběhu, v příběhu Pána Ježíše. Kde to ale nekončí. Odkud to pokračuje přes apoštola Pavla a Justina Mučedníka a Augustina a Františka z Assisi a Jana Husa a Komenského až do dnešní doby. Že já jsem ta jedna kapitolka tady z toho příběhu. To je moje identita, to je moje adresa v dějinách. Sem já patřím. A dá-li Pán Bůh, tak moje děti budou dalším pokračováním tady v tom. A lidi, který, jestli Pán Bůh dá milost, a už se to párkrát stalo, který budou moc přijít k Pánu Ježíši tím, že se spolu o mojí víře bavíme, tak jsou dalším pokračováním tady v tom příběhu. A to je moje adresa. Ale není to jenom, že to hlavní je evangelizace. Je spousta lidí, kteří pečou buchty, nebo malují obrazy, nebo opravují auta. A není to tak, že by kdo ví kolik desítek lidí získávali pro Krista. A není to tak, že jejich život je míň duchovní nebo míň hodnotný. Ale prostě podílet se tady na tom, na té červení niti dějin. S tou minulostí, která je slavná a skvělá, plná úžasných příkladů k následování. Plus ten příklad par excellence, Pán Ježíš sám. Ale i varovných příkladů, i toho, jak to končí, když lidi dělají špatné věci nebo nedělají to, co mají. Tohle mi přijde neobyčejně silný a přijde mi, že to v dnešní době prostě znova začíná mít zvuk. Protože lidi hledají svoje místo v nějakém silném příběhu. A tak jsou lidi, kteří se situujou do příběhu Harryho Pottera a byli by bývali radši žili v Bradavicích, než ve skutečném normálním, reálném životě. A nebo do Pána prstenu a mají pocit, že to je silnější, autentičtější realita než jejich normální každodenní život. Hledají svoje místo v nějakém příběhu, hledají hrdiny k následování, hledají modely, které by mohli napodobovat. A tohle my jako křesťani máme. A přijde mi to ohromně silný a přijde mi to jako velice lukrativní nabídka, kterou můžu udělat svým nevěřícím bratrancům. Podívej, tady to můžeš mít. Tady to je pro tebe jako možnost, jestli chceš, jestli to k tobě mluví. Tak Abraham může být tvůj Abraham a David tvůj David. A můžeš se nalézt v tom příběhu zevnitř. Včetně té budoucnosti, ke který ten příběh směřuje. A to mi přijde hrozně silný a mým překvapením je, že když se o tomhle a takhle bavím s nevěřícíma kamarádama, tak to nevyvolává rozpaky. A nevyvolává to pocit náboženské agitace. Nevyvolává to pocit, že leju jim do hlavy nějakou ideologii. A je to normální, protože já se ptám jich, na co oni navazují, co je jejich zakotvením, co je jejich místem v dějinách. A bavíme se o tom. A není to konfrontační. Je to prostě, podívej, tohle mám já, podívej, tohle máš ty a normálně se o tom můžeme spolu bavit a mám pocit, že to je něco, co bude čím dál tím víc pro lidi, že na to budou slyšet. Protože postmoderní doba je doba bez kořenu, bez zakotvení v minulosti, bez jasného zakotvení identity. Ale já jsem slíbil, že vám dám slovo, teď jsem to tady rozbil, takže jo, dobrý. Tak a nesmíte moc hlasitě dýchat, nebo to spadne tady to, protože je to nějaký uvolněný. Tak mi něco povězte hezkýho k tomu. Třeba vyslovte nějaký hodně silný negativní pocit. Já jsem to říkal, že to spadne. Já to zaplatím, když ne. Je pravda. Děkuju. Chce se někdo podělit o nějakou svoji frustraci? Tady mi to tady padá všecko. To mi hroutí. Moje problémy, děkuju. Tak přátelé, teď je to na vás.
Když se lidé mluví o křesťanství, tak většinou říkají křížové války, opalování, následování.
Je tradice patří tyhle temné kapitoly. Je špatný mikrofon, že? Takhle. To má nějak... To nějak propojeno, jo? To je velmi oblíbené téma českých cyniků. Křížové výpravy, většinou o nich neví vůbec nic, kromě toho, že dokážou vyslovit to, ty dvě slova křížové výpravy. A křížové výpravy jsou ostudná kapitola bezesporu, teda církevních dějin, která prostě křesťané nesmí dělat, že to tak nebylo, nebo to nějak odvysvětlovat. Je to prostě průšvih, ale já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to prostě nebylo autentické křesťanství tohle, že to bylo prostě jaksi křesťanská ideologie použitá pro expanzivní mocenské ambice evropských panovníků a že jaksi není možné toho, v kterého věříme, činit odpovědným za křížové výpravy. Že? To prostě ve jménu Pána Boha se děje lecos a on není odpovědný za to, co všechno dělají lidé, kteří si jako na vlajku napíšou, že to dělají v jeho jménu. Že? Moje zkušenost je, že to je většinou nepoctivý argument tohle. Jo? Tím nechci říct, že ti lidé jsou neupřímní, ale že to je pro ně důvod, jak se toho zbavit. Jak jakoby v tom rozhovoru získat body. Že to není tak, že by byli hluboce tím zdrcení, nebo že by to nějak řešili. Že to je prostě způsob, jak říct něco, co vědí, že křesťana rozhodí. Jo? Tak jako se často používá to, tak když je Bůh milující, tak proč prostě trpí nevinní a proč je tolik neštěstí ve třetím světě a tak dále. A já jsem o tomhle mluvil hodně s nevěřícíma a ještě ani jednou jsem se nesetkal s tím, že by ten člověk něco dělal pro ty lidi. Ty lidi pro něj mají jedinou hodnotu a ta hodnota je ten argument. Ale že by posílal peníze do Indie, to prostě toho člověka ani nenapadne, ani ve snu ho to nenapadne. A to potom, jako je potřeba si myslím, nenechat se zahnat do rohu řečnickým argumentem, který ve skutečnosti ten člověk jako zatím nestojí, to je pro něj řečnická figura, že jo, ty křížové výpravy, je to levné, že tak stejně jako restituce církevního majetku, to taky bylo prostě populární jednu dobu a člověk mohl tisíckrát říct, že třeba zrovna je z církve, která nic nerestitutovala, nemělo to vůbec žádnou váhu, ten člověk pokračoval dál o svatovícký katedrále, takže to je prostě, já nevím, no, mně to přijde, že prostě v těch rozhovorech často je to tak, že je tam jakoby v pozadí agenda a když ten člověk opravdu nechce jakoby udělat krok do té zranitelnosti, aby si připustil ty otázky k tělu, tak je bude vytěsňovat prostřednictvím tady těch argumentů a jim podobných. No. Tím se nedá nic dělat, jestliže ten člověk jako nechce jakoby se tváří v tvář postavit tomu pozvání evangelia, tak musí něco říct, že jo? Nebo tak si to musí nějak okomentovat vnitřně. A jestli mu k tomu stačí křížové výpravy, já nevím, ale já jsem pořád nepochopil, v jakém smyslu by smrt Pána Ježíše na kříži za hříchy všech lidí byla kompromitovaná nebo zpochybněná nebo nabouraná tím, že ve středověku byli lidé, kteří se jako k tomu hlásili a přitom dělali hrozné věci. Jo, já tam pořád nevidím tu... Jo, když nakonec Bible je plná toho, že ti takzvaní věřící v Hospodina dělali věci, které byly hrozné a které byly úplně o něčem jiném. Jo? Ale zase podle mě ta česká tradice, antiklerikální, antináboženská, prostě je nespravedlivá. Protože většina Čechů mluví jenom o křížových výpravách, co se týče minulosti církve. A nemluví o nemocnicích a o školách a o sociální síti a o prostě nositelích kultury a to tam prostě v tom středověku je všechno taky, ale o tom nikdo nemluví, protože to je to novinářsky není tak zajímavé jako křížové výpravy.
No.
A nebo tak. To je taková česká odpověď. Snažil jako odpovídat na ten princip, jo? Že někdy se ve jménu teda víry dělali věci, které byly špatné. Že to není triumfální historie, kde by prostě všichni byli jenom ti správní. To tak není. Jo? K tomu i ty menší kapitoly. Ale já si myslím, že to tím není znehodnoceno, to dědictví. A konec konců já se k vůdcům křížových výpravy a ke Komenskýmu a ty skutečně.
K té frustraci, já nevím, jak to prožívají dnešní mladí, ale já jsem prožíval velkou frustraci vysvětlit vůbec, co to jsou křesťanské sbory. Jako to bylo velice obtížné a mají s tím problémy dneska věřící, protože když třeba vysvětlím někomu křesťanské sbory, takže my patříme k protestantům a tak to jste vy, co tam mlatíte ty katolíky v tom severním Jirsku. Jako. Takže jo, prostě není to ta otázka jenom křížových výprav. Myslím si, že to je frustrace křesťanů v dnešní době, že to, co vlastně slyšíme dneska v médiích o církvi, o věřících, tak to jsou buď se někde mlátí. Otázka terorismu, tak to je, proběhlo nedávno Radio Čas, mělo takový prostě průzkum v Ostravě, tak ti mladí lidé se vyjadřovali vlastně, že to je problém náboženství, terorismus. A další ty negativní věci, které se objevují v televizi, pedofilie a tak dále, tak to všechno ti lidé s tím spojí. Tak si myslím, že i k tomu, jo, ta otázka té frustrace, i k té mediální vlastně představy, která je v naší společnosti vůbec o křesťanství.
Děkuju, to je důležitá otázka. Asi bych začal tím, že Česká republika je naprostou anomálií. Česká společnost je mnohem sekulárnější než její severní sousedé, jižní sousedé, východní sousedé a západní sousedé. Takže se to ani nedá říct, že protože je blíž k západu a je sekularizovanější, tak je tam víc materialismu, protože v Německu je víc křesťanů než u nás. Samozřejmě, jaksi z velké části nominálních křesťanů, ale aspoň jaksi není potřeba se stydět za to, že někdo věří v existenci Boha, protože to není jaksi společensky pohrdaná skutečnost. Jo? V těch zemích, jako je třeba nevím, Slovensko, odkud je moje žena, kde to prostě není něco, o čem by se člověk musel hádat s běžným člověkem, který ho potká na ulici. Spíš je pořád ještě v malé menšině jsou ti ateisté třeba na Slovensku. A to má celou řadu příčin, a není úplně jasné, které ty příčiny jsou ty nejdůležitější, ale ta česká společnost opravdu do značné míry asi kvůli té historii, kterou má za sebou, je mimořádně antiklerikální, mimořádně antináboženská, mimořádně jaksi podezřívavá a naštvaná na všechno, co zavání vírou nebo náboženstvím. Někteří mají za to, že ten český národ má jaksi vepsáno do podvědomí to, že se cítí Bohem opuštěný, že má za sebou tu sérii Bílá hora, Mnichov, únor 48, kdy opakovaně bylo zkušeností toho českého národa, že protože je to malinký národ, tak byl jaksi zrazen těmi ostatními a octl se teda jako ve spárech nějakého silného nepřítele. Zatímco pokud by Pán Bůh skutečně řídil dějiny, tak by se to přece nemělo stát, že? To, co si s tím lámal hlavou Komenský, jak je to možné, že vyhrává ta špatná strana. Jo. A je pravda, že ten cynismus a ta skepse typická pro Čechy, že oni nejsou jenom lhostejní, oni jsou takový cyničtí, že jo? Ta víra je pro ně zdrojem takového hořkého humoru většinou, nebo prostě takového spíš negativních pocitů. Tak může tady s tím souviset, že to náboženství od té Bílé hory bylo Čechům vnucováno, navíc jim bylo vnucováno ne Čechy, ale jaksi německy mluvícími, tedy řekněme Rakušany nebo tak. A já to nechci zveličovat, ono to prostě samozřejmě se dá nafouknout a není to tak jednoduché, aby se to na tohle všechno svedlo. Ale je pravda, že i moji prarodiče a jejich rodiče, že tam je prostě taková jakoby někde hluboko, ne že by o tom nějak zvlášť mluvili doma, ale prostě hluboko je tam jakási averze nebo jakýsi cynismus vůči víře. A to způsobuje, že ta česká veřejnost lační a dychtí po těch techtlých mechtlých, po tom, co se jakoby, kde se dá ukázat prstem a říct, aha, podívejte se, no, věřící. Jo, to je neobyčejně atraktivní téma tohle, nenormálně atraktivní, jo, protože proč by to mělo být tak zajímavý, že se zjistí, že nějaký kněz někde má nějakou, že má poměr se svojí kuchařkou nebo něco. Jo? Proč jako kdyby z toho měl ten průměrný Čech radost, když se to dozví? Jedna zajímavá myšlenka je, že jakoby tady to slídění po těch hříších křesťanů v české společnosti je důsledkem jakýsi snahy Čechů prostě svalit na církev vinu za to, že nedokážou věřit. Že jako kdyby ten průměrný Čech jakoby nějakým způsobem podvědomě cítí, že mu něco chybí v životě, to zakotvení nebo to, co dává věřícímu víra. A protože jaksi není schopen Boha, jak se tomu říká mezi psychologií náboženství, tak potřebuje obvinit někoho z toho, že není schopen víry, že se mu jakoby, že to neumí najít jakoby tu víru. No a potom církevní skandály a nějaká lačnost po majetku a nějaký zpronevěřený prachy prostě ze strany církevních hodnostářů jsou takovým hromosvodem, že se řekne, a vidíte to, a těmhle my máme věřit, tomu, co oni říkají, tyhle lidi, my máme věřit, no tak jako, jak bychom mohli věřit, teď se podívejte, co to je za bahno. Jo. A myslím si, že na tom trošku něco je. A zároveň druhá jakoby část, která si myslím, že doplňuje to, co jsem teďko řekl, je, že ta skepse a ta naštvanost je jakoby rubem zklamaného očekávání. Jo? I trošku po té revoluci, ale nejenom, jo? Myslím po sametové revoluci, že tady bylo očekávání a otevřenost směrem ke křesťanům, jako že by mohli přinést něco, jakýsi hluboký zakotvení, něco duchovního. A že z různých důvodů, kterým nikdo pořádně nerozumíme, se to jako nepovedlo, že by tady došlo k probuzení a statisíce Čechů by našlo víru v Krista. A že ten současný takovej cynický, hořký, ironický odpor vůči víře a náboženství je jakoby zklamaný očekávání. Jo? Tak jako když člověk se do někoho zamiluje a ta jeho láska není opětovaná, tak potom o to víc ho nemá rád, nebo prostě je tam tenhle jakoby to negativní, který je výsledkem jakýsi zklamaný pozitivní naděje, která nebyla naplněna. To si myslím, že na tom taky možná něco bude, ale hrozně těžko se rozlišuje to, co je poměrně častý a možná skoro nejčastější, aspoň je to moje zkušenost, že to jsou skutečně řečnický argumenty, že v tom rozhovoru o víře ty křížové výpravy a když je Bůh, proč jsou války a restituce církevního majetku a pedofilní aféry kněží, že jsou skutečně, že to není tak, že ten člověk se s tím opravdu trápí, který to vyslovuje, ty argumenty, nebo že to pro něj je způsob, jak se tomu problému vyhnout. Nebo že to je pro něj způsob, jak to mít vyřešený, jakoby lacino, jak si to usnadnit. Protože já jsem uvěřil v 19 a já jsem si taky jakoby to evangelium usnadňoval, to svoje odmítnutí evangelia nebo křesťanství jsem si usnadňoval přesně tímhle. Když je Bůh, proč jsou války, křížové výpravy, hříchy, tajný hříchy kněží a tím jsem si... Ale v hloubi duše já jsem věděl, no a co, tak ty kněží teda jsou hold nehodní služebníci nebo zrazujou to, čemu mají, co mají reprezentovat, ale to přece vůbec neznamená, že to není pravda. To
to, co je napsané v té Biblii, jo? Nebo už jenom to zase jako je velká výhoda podle mě, té bratrské tradice, že jakoby se nemusí cítit spolu zodpovědná za určitý typy problémů, které jsou příznačnější pro tu římskokatolickou tradici. Jo? Já jsem spíš pro jakousi smířlivost mezi křesťany českýma, protože je nás tak málo, že si moc nemůžeme dovolit se ještě zároveň nemít rádi. Ale zase jsem protestant a vím proč. Jako, jsem rád, že nemusím koktavě vysvětlovat, proč to vlastně bylo správně, ty křížové výpravy. Prostě jsem rád, že mám ten luxus říct, ne, nebylo to správně, bylo to špatně. Jo? Stejně jako některé problematické věci, které se týkají důsledků teda kněžského celibátu, jo? Ve které já ho jaksi považuji za něco, co je jistě evangelijní a biblický, ale na dobrovolné bázi. Jo? Pán Ježíš mluví o tom, kdo se vydali panictví pro Boží království, jo? Ale podle mě by to mělo být dobrovolný. Jo? Mělo by to být tak, že člověk prožije to povolání a tak je jaksi dobrovolně si to zvolil a může to i přehodnotit podle mýho názoru. Jo? Když je to takhle institučně vázaný, tak to pak vede k těm sexuálním skandálům, který jsou podle mě nešťastný. No. Ale já se zase nemusím potit ve vysvětlování tady toho, to nechám bratřím katolíkům, aby prostě tady z toho vydávali počet. Jo? To prostě... Tak nevím, jestli jsem...
Ne, určitě. Já jsem to myslel jako tak, že takovou spíše myslím, že nemusíme být tím frustrovaní. Já jsem říkal, že můžou být tím křesťané frustrovaní, jako takovým tím do mediální, ale že to, tak jak jste řekli, že my tím nemusíme být jako frustrovaní, jako takovým tím. To není naše věc. Mm-hmm. Ta zodpovědnost si myslím, že každý člověk sám za sebe nemůže se schovávat za žádné společenství, za žádnou církev.
Určitě je potřeba v takovéhle souvislosti říct, co je jádrem toho křesťanství, na který se v dějinách nabalilo kde co. Že jo? To by nakonec křesťani se mohli cítit zodpovědní za munisty, jehovisty a mormony, že jo? Protože se taky tvrdí, že jsou tím pravým křesťanstvím. Ale ukázat na to, co to křesťanství chce být. A to je ten příběh Matouše, Marka, Lukáša a Jana. Že jo? Na Pánu Ježíši, ať mi někdo ukáže to, co není hodno následování. Na něm, ať mi teda někdo ukáže, co je hodno pohrdání nebo odmítnutí nebo to, ale jestliže je tady prostě, abych tak řekl, zakladatel té mojí tradice, který říká, že to hlavní na světě je miluj Hospodina z celého srdce a miluj blížního jako sám sebe a v tom je celý zákon a proroci, nebo jinak řečeno v tom je smysl veškerého náboženství. A jinde říká, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi, v tom je celý náboženství. Jestliže je tady někdo, kdo prostě vyjádří to nejzákladnější těmahle slovama, tak já nejenom, že se nestydím, ale já jsem hrdý na to, že jsem svůj život vsadil na následování tohodle člověka. Protože mi přijde, že upřímně řečeno, já nevím o žádný lepší alternativě. Na co bych teda, na koho nebo na... Na který jiný příběh bych mohl vsadit. Mirek Dušín je fajn, byla doba, kdy jsem se mu chtěl podobat, Old Shatterhand taky, ale jako já nikoho... a to není žádný křesťanský triumfalismus, to je prostě úplně věcný, pokorný konstatování. Já opravdu nevím o nikom jiným, kdo by mi připadal takhle hodnej následování, jako Ježíš z Nazaretu. No. Já nevím, jak jsme na tom s časem, už mluvím docela dlouho, ale jestli chcete ještě někdo něco říct, nebo poznamenat, nebo konečně teda ventilovat prostě to, co ve vás bublá celou dobu, hněv a tak, tak teďka je ta příležitost. Poslední. Dobře, tak to pak řeknete sousedovi o přestávce. Tak já myslím, že je 3/4, jestli tomu dobře rozumím, tak to je ten čas, když jsme měli skončit tuhletu část dnešního dopoledne. Já vám moc děkuju za trpělivost, že jste tady vydrželi až do přestávky a většina z vás vydržela až dokonce předstírat, že dáváte pozor, takže za to obzvlášť děkuju. A to, co bude následovat, bude snad následovat nějaká ta dvojice seminářů. Takže vám děkuju a brzy naschledanou.